11 de novembro foi o meu santo. E como coincidiu en sábado, funo celebrar cos meus avós nunha aldea de Ourense. Como moitas outras veces, meu avó tiñame preparada unha sorpresa.
Martiño, ven comigo que me vas ter que axudar a facer masia.
Fora caían folerpas e facía un frío de mil demos. Non paraba de tremer. Debaixo do corredor colleu unhas cantas piñas, un mangado de leña seca, de carballo e acendeu un gran lume. Aquilo xa era outra cousa.
Ven que me vas axudar. Colle por esta pota de cobre.
Mi madriña, isto parece a pota dos caníbales, avó.
Anda, trae ese feixe de vidos, de vides e ponas no fondo. Primeiro o longo e despois atravesadas. Hai que facer unha cama.
Cando rematei, meu avó colleu 4 caldeiros de viño e botounos dentro. Puxemos a pota enriba do lume con moito cuidado e a continuación baleirou uns cestos con algo que eu non sabía moi ben o que era. Que é isto que estás a botar, avó?
Bagazo. Son os restos das uvas que pisaches cando fixemos a vendima, unha vez fermentados e prensados.
Levaba un anaco a pota ao lume cando comezou a sair fume. Puxo o que parecía a cabeza do capacete encima da pota e no outro extremo con forma de trompa sobre un bidón cheo de auga fría que por dentro tiña como unha serpe enroscada e que o meu avó definiu como serpentín. Fixo unha masa con fariña e auga e selou todo. Contame algo, avó. Gústame escoitarte.
Todo este aparato, a pota, o capacete e o bidón co serpentín, chámase alambique e serve para a destilación de líquidos mediante un proceso de evaporación por quentamento e condensación por arrefriamento. E logo ti non estudiaches os estados da materia no colexio.
Debíamos de levar unha hora falando cando de súpeto comezou a sair auga pola parte baixa do bidón.
Mira, Martiño, mira, masia.
Pero avó, iso é auga.
Fíxate ben, pero sepárate un pouco.
Colleu un pouco da auga que caía nun vaso e lanzou contra o lume. De súpeto, unha labarada que parecía obrado de emo quentou na cara. E non saía do meu asombro como era posible que a auga puidese arder daquel xeito. Dende logo, aquilo era masia. Avó, como é que a auga ardente fai que arda máis o lume?
Porque ten alcohol. Este, o achegarse ao lume, evapórase. É o gas o que se queima producindo a labarada. Como ves, Martiño, os vapores do bagazo soben e concéntrase no capacete. Os gases pasan pola trompa ata chegaren ao bidón co serpentín e ali condensase co frío formando o aguardente.
E quen inventou o alambique?
Non o sei con certeza, pero foron os alquimistas, que son o máis parecido a un mago ou feiticeiro.
Fun correndo a polo meu ordenador portátil e nun intre xa sabía quen inventara o alambique. O primeiro alambique no seu estado máis primitivo inventouno María Axudía, a mesma que descubriu o baño María. Mira ti por onde. Unha muller en esa época, entre o ano 200 e 300 da nosa era. Pero foi o persa Al-Razi o primeiro en destilar alcohol.
Mira, Martiño. Ves esas burbullas? Mira, aquí. Sí. Ves esas burbullas que se encadean unhas ás outras? Chámase rosario. Oh. E cando a auga ardente está no seu punto.
Entón aquí o avó colleu unha pouca da auga ardente nun vaso e despois de tomar un gran grolo e saborealo, levantouno e coa mirada fixa nesa maravilla dixo:
"Que grandes inventos estes, os de María Axudía e Al-Razi."
Otorgas así o primeiro premio ao relato titulado A masia do meu avó, de Lucía Álvarez Puga, do Ceique escultor A Cuña de Vigo.